tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik. 8. aprila 1996. godine u Vašingtonu u Memorialnom muzeju Holokausta Sjedinjenih Američkih Država u organizaciji ogranka muzeja Instituta za istraživanje Holokausta odigrao se Browningov i Goldhagenov susret, debata ili prva runda njihove i ne samo njihove debate, jedna večernja konferencija koja je potrajala 4 sata, jedan simpozijum kojem je, pored uglednih pisaca i naučnika, prisustvovala i nekoliko stotina posetila. Stožerne priloge Goldhagena i Browninga objavila je akademska knjiga u knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati, a Goldhagen i Browning su dvojica američkih istoričara koji su nama poznati. Do te 96. godine Christopher Browning je već objavio knjigu Konačno rešenje u Srbiji, Judenlager na sajmištu, 83. a 92. godine Obični ljudi, 101. rezervni policijski bataljon i Konačno rešenje u Poljskoj. Daniel Leona Goldhagen je, verujem, opšte poznato ime, dosta polemike izazvala je njegova knjiga koja se pojavila te 96. a to su Hitlerovi dobrovoljni dželati. On je iskoristio naziv iz Browningove knjige Obični ljudi i polemika koja je tada trajala, čini se, traje do današnjeg dana. A kao što rekao smo, njihova dva priloga objavljena su u knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati, koje su preveli i obiman predgovor napisali moji današnji gosti, profesorka sociologije Nada Banjanin-Đuričić iz Železničke tehničke škole u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I dr. Predrag Krstić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i vama. Dobar. I prvo pitanje jeste, zašto se ova knjiga pojavljuje gotovo 23 godine od kada se ovaj susret dogodio?
Zato što je to bilo krajnje vreme da se nešto slično pojavi i za veliko je čuđenje da se tako nešto ranije nije pojavilo. Ja zapravo mislim da i knjiga Browningova, 101. policijski bataljon u izdanju Fabrike knjiga, kao i Goldhagenova knjiga Hitlerovi dobrovoljni dželati u izdanju Radio B92, iako se ne mogu više naći, kupiti, rasprodati tiraž, mislim da ipak nisu ostavili dovoljno traga u srpskoj javnosti. Jesu možda u stručnoj javnosti, ali u široj javnosti nisu doprli na onaj način na koji bi se to moglo očekivati obzirom na naše prilike 90. godina i obzirom na ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Profesore Krstiću.
Mi čak ne zaostajemo mnogo sa prevodima ovih knjiga koje ste pomenuli, koje su ključne knjige zapravo ovih autora. Ovo je jedna kako da kažem, jedna koncepcijska stvar koju smo mi uradili, a koja ima veze sa uopšte uredničkom politikom ove edicije, koju moram da to prosto dodam, u kooperaciji rada Akademska knjiga Institut za filozofiju i društvenu teoriju, gde smo mi u jednoj mini ediciji ili ediciji čiji je naziv minima rešili da istaknemo iz najrazličitijih oblasti društvenih i humanističkih nauka neke dosad neobjavljene, a ključne prevode unutar nekih oblasti. Zaista, ta koncepcija je drugačija od svih ovih koncepcija kapitalnih izdanja koje se daju. Ovde je nama bitnija polemika. Imali smo sreću da nađemo upravo jedan moment u kome su se i Goldhagen i Browning našli zajedno i u kome su replicirali jedan drugom, te to onda bila zgodna prilika i za ovo što, hvala vam, lepo ste rekli, u jednom opsežnom uvodu mi smo uspeli da objasnimo zapravo šta je ključ, čini mi se, njihovog spora. I ne samo njihovog spora, nego je Goldhagen debata, nešto što je ušlo onako i kasnije, pogotovo u toj drugoj polovini 90-ih, u optici, naročito opet u Nemačkoj, kao nešto što je bila značajna provokacija uopšte za studije holokausta i ne samo studije holokausta, nego političku teoriju uopšte.
Na koji način je Goldhagen kod nas interpretiran, da tako kažem?
Pre Goldhagena, pa i pre Browninga, istorijska nauka je prosto bila zatečena otkrićem koncentracionih logora i bila je šokirana industrijom smrti. I većina istraživanja je bila upućena na istraživanja logora i geta. A isto tako, počinioci su često nazivani monstrumima, ludacima, otelotvorenjem zla. To je jedan uobičajeni narativ koji je zapravo prekinut pojavom Browninga i Goldhagena. Najpre Browning, 2 godine samo pre Goldhagena, otkriva prisustvo običnih ljudi, Nemaca, u izvršenju najmonstruoznijih zločina. Naime, ispitujući sudska svedočenja sa suđenja 101. policijskom bataljonu, gde je njemu bilo na uvidu, ja mislim, 210 svedočenja, ono otkriva da su to sasvim obični ljudi, a ne nikakvi monstrumi, čak nisu bili ni članovi nacističke partije, nego pripadnici rezervnog bataljona iz Hamburga, porodični ljudi, sredovečni ili nešto mlađi, njih oko 500. I zapravo pokazuje koliko je zločin lako izvršiti, koliko je lako navesti ljude da počine najveći zločin. To je ono što je Browning prosto otvorio 2 godine pre Goldhagena. Međutim, Goldhagen, nastavljajući u tom pravcu, samo praveći...
Kao odgovor zapravo na Browningovu knjigu, na neki način. Jest. Samo značajno da kažemo i služiti se istim dokumentima.
Jest. To je vrlo zanimljivo, mada kaže Browning da nije neobično da isti naučnici, služeći se istim izvorima, dođu do različitih rezultata. Zapravo njihova razlika je u ključnoj motivaciji počinilaca. Oni se tu sukobljavaju, ali oko toga da su u igri obični ljudi se ne sukobljavaju. Dakle, to je i Goldhagenova tvrdnja. Međutim, Goldhagen pribegava naglašavanju uverenja ideoloških, kulturoloških činilaca i duboko ukorenjenom antisemitizmu koji je doveo do, po njemu, takozvanog eliminatorskog antisemitizma.
Eto to. E sad možda bismo mogli da objasnimo šta je eliminatorski antisemitizam, zato što sam Goldhagen kaže antisemitizam je u to vreme bio široko rasprostranjen u Evropi.
Tu postoje neki možda...
I da li je uopšte prihvatljiv njegov taj izraz eliminatorski antisemitizam?
Pa on koristi još neke izraze, recimo virulentno, što bi valjda na srpskom bilo zarazni ili tako nešto. Istrebljivački mislim da takođe nije pogrešan prevod, ali to su mnogi autori, čini mi se neki bolje od Goldhagena, stepenovali čak ukoliko u antisemitizmu ili u nekim, kako da kažem, hate grupama može da se pravi taj vid stepenovanja. Neki bazični nivo bi bio verovatno nešto što se pripisuje recimo i Americi, da se pričaju vicevi o Jevrejima. Ali koliko je neka gradacija do toga da se to završi koncentracijom logora, to je uvek upitno. I sad se autori zapravo tu razilaze. Da li je to početak koji neminovno vodi ili se može ostati na tom nazovi benignom nivou. Ne znam da li je taj nivo ikada benignan, čak i u našoj varijanti kada se sprdamo sa sosama, lalama, mislim i mujom i hasom. A čini se da možda može biti. E, ovaj eliminatorski, baš taj, kako kažem, maligni antisemitizam, Goldkagen prilično argumentovano tvrdi da se zapatio u Nemačkoj u prosto javnom diskursu, a boga mi i u univerzitetskom diskursu i u nekoj opštoj učenosti ili javnom mnjenju koje je upravo omogućilo da se oni realizuje kada su političke prilike to dozvolile.
I on se vraća negde na polovinu 19. veka, znači gotovo 100 godina ranije on nalazi začetke. Tako je. Po čemu se on razlikuje?
Po tome što dozvoljava i tu varijantu, po tome što upravo kaže da ovde imamo posla sa narodom za koji je racionalno razmišljati da li ga treba prognati ili likvidirati ili tako nešto. Taj stepenik koji se prelazi, eto recimo Goldhagen nalazi u najmanje 6 autora od nekih 14 koliko ih ima antisemita koje je našao, i to je jedna čini se vidljiva granica u kojoj podrazumevajući ili čak i izričito neko može da kaže da čitav narod gubi humane karakteristike i vredan je istrebljenja. On to, kažem, detektuje još u 19. veku, a sa 20. vekom i propaganda, odnosno 30. godina, jel, sa političkim prilikama koje su stvorili nacionalsocijalisti, to postaje i delatna politika. E to, kad postane delatna politika, onda kad se steknu ta dva uslova, ali je, to je Goldwagenova teza zapravo. Hitler je bio moguć zato što je postojao antisemitizam i rešenje tog eliminatorskog, jel, antisemitizma je bilo moguće samo zato što je u običnim ljudima zapravo postojao nerv ili kako se to kaže, racio koji...
Kulturni
koji,
model zapravo kulturni koji model, je usvojen.
Tako je, kognicija koja je podrazumevala da mi imamo posla sa nečim što su virusi, zlotvori, gamadi, što je sasvim legitimno i normalno istrebiti. Jaka teza, ali baš zato što je jaka i upečatljiva, bila je provokativna za diskusiju koju je razvila.
Goldhagen proziva direktno i katoličku i protestantsku crkvu i mislim da je to važno u stvaranju tog antisemitizma.
Sigurno. Sigurno i crkvu i univerzitet i mislim ni on ni usamljen u tome, s tim što eto Nemačka možda za razliku od nas ima tu sreću da i preispituje zapravo ulogu svih tih ustanova koje su se i prema vlastitoj doktrini zapravo ponašale, eto on će reći, i nehrišćanski zapravo, jel?
Da.
Bezobzirno upravo prema onima prema kojima bi trebalo da imaju razumevanje. Da, crkva, ali kažem opet, meni bliže i univerzitet, ali da i javni diskurs uopšte bio je potpuno zatrovan takvom doktrinom.
Thank you.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati, a moji gosti su profesorka sociologije Nada Banjanin-Đuričić i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju dr. Predrag Krstić. Browning će pak reći da su obični Nemci zapravo izvršavali naređenja. I u ovoj raspravi on će reći neki od njih odbili su da izvrše naređenja, što Goldhagen kaže da jesu, ali je njihov broj jako mali. Takođe, Browning govori da ta nekakva hijerarhijska ustrojenost, želja za napredovanjem i tako dalje, bio ono što je navodilo te obične Nemce da poštuju ta naređenja. Goldhagen će mu odgovoriti da su mnogi Nemci zapravo mirno posmatrali kako se proteruju Jevreji, kako gube građanska prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi imamo sistem kao odgovor i ponašanje lično i lične odluke i slobode kao odgovor kod jednog i kod drugog istoričara.
Na suđenju je saslušano 210 bivših pripadnika rezervnog policijskog bataljona. Neki su saslušani i više puta. A suđenje je trajalo od 62. do 67. godine. Samo 14 njih je optuženo, a kazna je izrečena samo prvoj trojici. I to na 8, na 4 i na 3,5 godine zatvora. I u svojoj knjizi Browning kaže: nadam se da će ova svedočenja bolje poslužiti istoriji nego što su služila pravdi. Govoreći o toj dvanaestorici koja su odustala, on jako slikovito opisuje jedno jutro u Juzefovu kada se grupa od 500 policajaca iz Hamburga sprema da pođe u, ne samo Juzefov, nego i u Bilgora i u Zamošću, u okolna mesta
u Poljskoj,
jeste u Lublinskoj oblasti na severoistoku Poljske, gde se njima obraća njihov, to je bilo jula 42. Njihov glavnokomandujući major Trapp, kog su oni iz milošte zvali tata Trapp, i tužnim, plačljivim glasom im saopštava da njih očekuje jedan užasan zadatak koji može biti vrlo neprijatan i da njemu žao zbog toga što mora da ih izloži takvoj neprijatnosti, ali da se ne osjećaju loše, da ako bilo ko od njih smatra da neće moći da završi taj zadatak, slobodan je da istupi. Dvanaestorica su istupila. To je jako malo. Ovih preostalih oko 490 je izvršilo krvavi zločin u roku od 2 dana. Ubili su, dakle, 1800 Jevreja iz neposredne blizine vatrenim oružjem. To su bile uglavnom žene, deca i stari muškarci. I zapravo niko od njih nije imao moralnu dilemu da li treba ili ne treba da u tome učestvuje. Niko nije osjećao bilo kakvu odgovornost za to ili stid. Neki su osjećali gađenje, fiziološko gađenje, i neki su zbog toga odustali, ali ne zbog moralne dileme i zbog pitanja. Ono što je česta zabluda, evo ja po mojim đacima to pričam, možda nije među odraslima, ali to je mišljenje da su nacisti, odnosno Nemci, počinili zločine pod prisilom, pod prinudom i pod pretnjom vlastite smrti. Ono što je jako važno reći, da ne postoji ni jedan dokaz u celoj...
Da su bili prisiljeni.
Odnosno da nikada nema dokaza da ikada jedan Nemac bio kažnjen zato što je odbio da ubija civile. Nema dokaza o tome. Dakle, Browning navodi poslušnost ili naredbu ili strah od kazne kao jedan mogući razlog za počinjenje zločina, mada kazne nikada nije bilo. Zatim želju za napredovanjem, to je konformistički pritisak. Zatim specifikaciju poslova u zločinu, gde se lična odgovornost stavlja u drugi plan. Birokratiju, neizbežnu, i sve to zajedno čine zapravo situacione i institucionalne faktore. Sve u svemu, po Browningu državna politika, organizaciona i zakonodavna struktura nacističke države su odgovorni za takvu vrstu zločina. On kasnije prati 101. policijski bataljon na drugim stratištima i istražuje šta su oni počinili kasnije, jel? I ustanovljava da je došlo do svojevrsne brutalizacije običnih Nemaca, da su oni,
što će reći, videli su jedni od drugih, jel tako?
I lično su, prolazeći prvi krug nasilja, navikli su se na nasilje.
Kao neku vrstu inicijacije, zapravo.
Jeste, tako je. I svaki sledeći put su bili sve profesionalniji, hladnokrvniji, brži i efikasniji. Eto.
Goldhagen postavlja pitanje kako je moguće, dakle, jedno je kad vi dobijete naređenje pa pucate, pa to nije neposredni zločin. On zapravo insistira na tome da su mnogi ljudi, odnosno Jevreji, ubijani iz neposredne blizine. Govori o mučenju, o ponižavanju, dakle, ne možemo reći da su svi bili sadisti. I tu je, čini mi se, jedan bitan moment toga što on govori o tom rasprostranjenom antisemitizmu. Jevreji zapravo nisu doživljavani kao ljudi kao poput nas. I tu je, čini mi se, vrlo važan taj moment zbog čega ne postoji taj otpor, zbog čega ne postoji moralni otpor.
Apsolutno ste u pravu. Dakle, u nekoj šifri pod kojom to se obično navodi, to je reč o dehumanizaciji. S tim što taj metod uopšte nije toliko karakterističan samo za ovu situaciju, jedino je eklatantan po posledicama. Dakle, u svakom ratu vi imate da se protivnička strana dehumanizuje. Vi više nemate posla sa ljudima, nego imate posla sa nekim ko je vredan. A sad, uništenja ili neutralizacije na bilo koji način. Ovde je to sistematski rađeno kroz propagandu, a evo, tragovi toga se nalaze još u 19. veku, a sa nacionalsocijalizmom to postaje zvanična politika koja, dakle, sistematski radi filmovima i literaturom i svim ostalim na tome da nijednog trenutka vi nemate posla zapravo sa ljudskim bićima ili sa ljudima poput nas, nego ili sa Sotonom, đavolom, nekom njihovom inkarnacijom ili prosto sa nekim insektima i slično, koji opet se podrazumeva da možete da tamanite kako vas je volja, i to onda ulazi u opštu svest i tako se odnosi prema njima. Ima jedna sjajna priča Emanuela Levinasa u kojoj on govori o radnom logoru u kome je bio zatečen za vreme rata i kako su se svi radovali jednom psu koji se zvao Bobby, koji je bio jedini koji je u njima prepoznavao ljude. Ni stražari, ni okolni, bogami, poljski prolaznici nisu u njima videli ljude, nego nešto manje od ljudi u svakom slučaju. Dakle, ta dehumanizacija svakako jeste uslov da se, pogotovo u koncentracionim logorima, ali inače prema Jevrejima, postupa na način koji omogućava zapravo eliminaciju. Zato je eliminatorski u igri.
Ali stalno nam izmiče ta činjenica, šta je to Goldhagen zapravo dotakao, da je izazvao takve reakcije te 96. godine. Dugi je niz istoričara koji su se bavili holokaustom. Dakle, na najrazličitije načine se govorilo o holokaustu. Ta svedočenja nisu bila nedostupna. A da izbegnemo to da je on rekao da su Nemci, dakle, čitav narod. Nešto mora da je drugo u svemu tome.
Ja baš mislim da su ti Nemci zapravo izazvali toliko javnog prostora, naravno i njegova promocija, ali da je zapravo, znate, on je optuživan između ostalog za tu ideju kolektivne krivice, da on sada čitave Nemce optužuje. To nije naravno njegov stav kada pročitate neke redove, ali jeste da govori o široko rasprostranjenoj krivici. Dakle, običnih ljudi. I ta, što je Nada već naglasila, to prenošenje težišta na obične ljude, na počinioce, dakle, na izvršioce zločina, koje delimično odgovore na to ključno pitanje kako je tako nešto uopšte bilo moguće. I insistiranje upravo da je ne bi bilo moguće bez tog antisemitskog elementa, i to eliminatorskog antisemitizma, jeste nešto što je i danas priča koja se nerado čuje bilo gde, pa i u Nemačkoj naročito, gde je verovatno najrazvijenije to da je deo našeg identiteta, što bi Habermas rekao, i to da smo izvršili zločine. Uprkos tome, sve je bilo dostupno, zločini su bili tu i sad tu imate jednu priču, jednu od nirnberškog sudnja, recimo, gdje nemate nikoga da je priznao krivicu, ali imate da su priznali odgovornost, recimo Špera. Ali krivicu zapravo nikada. To je s jedne strane. S druge strane, i u ovom univerzitetskom pogonu moram da kažem da je dominirala jedna začuđenost nad nečim drugim, a to je nad sistemom. To je nad administracijom koja je omogućila hladnokrvno odvijanje tako nečega što je racionalno ubijanje. Da je racionalnost celog tog pristupa ono impresivno u celoj stvari, koje ne pita za moralne razloge, nego se izvršava sa jednom savršenom planom i savršenom urednošću, da tako kažem. To je vrlo uređena država koja deluje antihumano ili, ajde, antisemitski. Dakle, to je bio ključ debate i neke primedbe Goldhagenu, recimo, idu na taj račun. Da, antisemitizam prosto ne može sva da objasni. Browningova primedba, između ostalog, jeste to. On obećava na početku da će Goldhagen izvršiti multifaktorsku takozvanu analizu, a onda se koncentriše samo na ovaj element.
Samo na jedan element.
Da. A on s pravom kaže, pa da, ali to nam onda ne objašnjava upravo to, znate, antisemitizam ne objašnjava odvijanje postupaka i onih koji nisu možda bili antisemiti. Onih gde su prosto, ne mora nužno ne bili konformisti i poslušni, nego bili točkići u jednom mehanizmu koji je savršeno funkcionisao sa stanovišta jedne, mi bismo to rekli filozofi, instrumentalne racionalnosti, koja ne pita za svrhu, za cilj, nego samo kako na naj
efikasniji način
je,
zapravo
ostvariti rešiti, već definisani cilj.
Rešiti problem i zadatak.
Je ono ključno zapravo u tome. E, budući da su se uglavnom ljudi, teoretičari koncentrisali na tu dimenziju holokausta, izvlačeći te to jedan se čak civilizacijski, zapadno civilizacijski model koji se završio zapravo u tako nečem kada prestanemo da se pitamo za vrednostnu racionalnost, onda je to bilo dominantno i sada nas je prosto Goldhagen onako, moram da kažem i vrlo ubedljivim i plastičnim, ne samo argumentima, nego i rečnikom, isprovocirao da mislimo ono bez čega se ne može misliti, da ne prebacimo sve na taj sistemski nivo. Ali opet naglašavanje toga, s druge strane, kažem, neće odgovoriti na pitanje ravnodušnosti, hladnoće, recimo, koju mnogi ističu, a koja čini se da nije pitanje samo, ili nije u svim slučajevima pitanje samo antisemitske podloge. I tu se odigrava zapravo glavni spor i cijela ta Goldhagen debata, koja možda na kraju krajeva postoji pitanje akcenta.
Da li se treba okrenuti samo jednom ili drugom objašnjenju? Dakle, da li treba govoriti samo o antisemitizmu ili govoriti samo o sistemu? Ili jednostavno reći, jedni su prihvatili to zbog sistema, zbog svog poverenja u sistem, a drugi zato što su bili antisemiti ili zato što jednostavno nisu u tome videli ništa loše?
Teško je reći jedno ili drugo.
Da. Znači, ali imam utisak nekako da se insistira ili jedno ili drugo, a verovatno je odgovor i jedno i drugo.
Pa, što se mene tiče, da. Ali na toj debati su se stručnjaci podelili. I prosto su jedni podržavali Browninga, drugi su podržavali Goldhagena. I kao što je Predrag rekao, to je pitanje nijanse i pitanje samo gde se preteže u nekom trenutku. Dakle, nije ista motivacija zločinaca policijskih bataljona kao ista motivacija onih koji su bili u nacističkim logorima smrti, pretpostavljam. Verovatno su u logorima smrti situacioni faktori, specijalizacija poslova imali možda veću ulogu. A kod ovih krvavih zločina iz neposredne blizine, verovatno mržnja. Tako da, nekako meni se čini da je i Goldhagen krnjav bez Browninga i Browning bi ostao nedorečen bez Goldhagena. Ja mislim da se oni sjajno dopunjuju. Ali evo kako kaže Browning, neizbežna istina da je nemačka politička kultura u pogledu Jevreja evoluirala do te tačke da su obični, prosečni Nemci u ogromnom broju postali Hitlerovi dobrovoljni dželati, dok je većina njihovih ostalih sunarodnika bila sposobna da to bude. E, to je taj moment gde se naglašavaju Nemci koji ili jesu zločinci ili bi lako to mogli postati. Ta zamerka njemu je data da je on optužio Nemce da su genocidni narod. Mada on eksplicitno kaže
on
da nije.
Što odbija u brojnim intervjuima. Evo, ja sam jedan našla i evo što kaže. Danas se mogu na sve strane sresti oni koji veruju da njihove žrtve upravo zaslužuju svoju sudbinu, odnosno progon, ubistvo ili nesreću. Ako toga ima, iako važi za Argentinu, Čile, Tutse, Hutse, libanske milicije, Srbe, Hrvate i muslimane u Bosni, zašto to ne bi važilo i za Nemce?
Prosto, tako smo i mi otprilike počeli. Tako počinje njegovo izlaganje u Vašingtonu.
Da, upravo tako.
Za sve njih podrazumevamo da ovaj, su činili dobrovoljno
zločine. Ono što
su činili, da.
Da.
Jedino za Nemce imamo opravdanje. Zapravo to je pitanje opravdanja. S tim što moram i ovdje još jednu važnu stvar da kažem. Ovo je, da je optužio čitav narod je jedna druga priča. Goldhagen je zapravo hteo da insistira na ličnoj odgovornosti. Ali se paradoksalno, Browning također. On kaže, ništa od ovoga što govorim, mi smo naveli taj citat u uvodu, ovaj, zapravo ne spira ličnu odgovornost nečega. Ali u jednoj i drugoj varijanti vi zapravo imate izvesno spiranje. Mi se uvijek pitamo kako je taj običan čovjek mogao, s obzirom bilo na sistematske okolnosti, bilo zato što je konformista, bilo zato što je antisemita, da nešto tako izvrši.
Jer kad dobijamo odgovor na to, moći ćemo da kažemo da li će se to ponoviti ili neće, možda u nekoj budućnosti.
Otprilike tako, ali pogledajte šta je u svemu ključ. Da li će se desiti ili neće, zavisi ne od tih ljudi, nego od toga kakvo je okruženje. Antisemitsko, sistemsko, političko, i u tom pogledu optimizma ili pesimizma zapravo, kao što smo i naveli, unutar te vašingtonske debate, ovaj, mnogi ne dele optimizam koji Goldhagen da misli da je moguć ukoliko se ratosiljamo tog eliminatorskog antisemitskog elementa.
חיים של עשייה וקיץ, בתים מונים על הר ירוק בחרדת ביצוע. זה מה שאותם שבחיים יש נקודת מפנה שממנה עושים הכל אחרת, לא משאירה מקום לנוח, הרעש של הזמן הופך אנשים חיים לסרט הילה.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Душа полна сомнениями, тот ли ты, кого ищу, говорит рассудок мне, перестань блажить, почему же?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa profesorkom Nadom Banjanin Đuričić i doktorom Predragom Krstićem u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati, radovima dva istoričara Daniela Ione Goldhagena i Kristofera Roberta Browninga. Jedan od najopsežnijih negativnih osvrta na Goldhagenovu knjigu napisuje Norman Finkelstein. On je politikolog, novinar, aktivista i tako dalje. Između ostalog, Jevrejin čija je porodica stradala u holokaustu i najveći, jedan od većih boraca za prava Palestinaca. U nekim intervjuima on ističe da se Evropljani nedopustivo ponašaju prema muslimanima danas. Profesor Jovo Bakić u svojoj knjizi Krajnja desnica govori o tome da današnji desničari u Evropi vrlo malo se osvrću na antisemitizam, jer je antisemitizam prokažen, ali da je anti-islamizam sve prisutan. To zapravo govori koliko su ova dva rada, čini mi se, danas vredna ako reči antisemitizam zamenite rečima anti-islamizam. Prepoznajete li vi to danas?
Ili koliko je anti-univerzalno, jel? Samo je pitanje šta će se dodati.
Ko će biti zapravo predmet?
Prokazan, jel? I dehumanizovan, kao što smo rekli. Pa, nažalost, ja verujem da je tako, mada jevrejska istorija daje izvisnu privilegiju u tom nesrećnom pogledu baš njima. Potpuno ste u pravu i ja se nadam da će uskoro, mada mi treba neki saradnik zato upravo kao što je Finkelsteinova ili Finkelsteinova, već kako ga ko naziva, debata biti sledeća ili jedna od sledećih knjiga u ovoj ediciji Minima, tako da ste sad smo je najavili i sad se obavezali i na njoj.
Ja sam od brojnih
reakcija, da nismo to ni znali,
da prepoznala upravo njega. Da li vi na ovaj način vidite zapravo savremenost njihovog sučeljavanja, da tako kažem, i njihovih teza i Browningovi i Goldhagen?
Da, ali ja bih tome dodala još i jedno mračno pitanje koje se nužno nameće, a to je da li u određenim uslovima ili okolnostima svako od nas može biti zločinac. To je jedna mračna poruka koju na neki način šalju jedan i drugi i koja nužno proističe nakon čitanja njihovih knjiga. Ne samo debate, nego ove dve
ključne
knjige koje smo pomenuli. To što Goldhagen kaže da je ideologija ključna, da su uverenja počinilaca ključna, da je to duboka mržnja Nemaca prema Jevrejima, da je to zapravo kulturno spoznajni su preduslovi u pitanju, kulturno-ideološki faktori i prethodni antisemitizam samog nemačkog naroda koji su doveli do eliminatorskog antisemitizma plaši, zastrašuje, jer revizionizam i poricanje i kako holokausta, tako i nekih drugih brojnih ratnih zločina koji su se dešavali, pa i 90-ih, ukazuju na to da je mržnja opasna stvar i da može da proizvede strašne posledice. Goldhagen nije se zaustavio na ovome, on je pre par godina objavio jednu pozamašnu knjigu, Gore od rata, Worse than War, nije prevedena kod nas još uvek, ali tu se bavi jednim širokim dijapazonom zločina, čak i onim iz daleke prošlosti koji se možda ne bi mogli nazvati genocidom, jer u to vrijeme termin nije postojao. Ali da, on se bavi time i ne prestaje da provocira i provocira, iritira i da jeste.
Što i da nas nagoni dobro. Da uvijek iz početka razmišljamo da li u krajnjem slučaju u našoj okolini, u našoj budućnosti, u svetu u kome živimo, nastaju klice tog istrebljivačkog antisemitizma koje će dovesti do nekog novog pokolja, da kažemo, da ne upotrebimo reč genocid. Pa hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Obični ljudi, dobrovoljni dželati. U pitanju su radovi dva istoričara, Daniela Jone Goldhagena i Kristofera Roberta Browninga. Ove radove su preveli i opsežan predgovor napisali profesorka sociologije Nada Banjan-Đuričić iz Železničke tehničke škole u Beogradu i dr. Predrag Krstić, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.